Φέτος, κυρίες και κύριοι, από τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, θα έλεγε κανείς ότι τον προβολέα της ιστορίας θα τον ρίξουμε τώρα και πάνω στον Ιανουάριο του 1824, όταν ένα μπρίκι έφτανε στο Μεσολόγγι και στο κατάστρωμά του βρισκόταν ένας από τους διασημότερους ανθρώπους της Ευρώπης, ο Λόρδος Μπάιρον. 100 μέρες μετά θα αφήσει την τελευταία του πνοή. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Χουντής, συγγραφέας, διδάκτορ ιστορίας, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Πολύ καλησπέρα σας, μεγάλη μας τιμή.
Καλησπέρα από το Λονδίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, πραγματικά. Νωρίτερα μιλούσαμε με ανθρώπους που ουσιαστικά έλκουν την καταγωγή από το Μεσολόγγι, που έχουν ασχοληθεί τους τελευταίους μήνες με την προετοιμασία και όλες τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο, από την υπέρτατη θυσία, κύριε Χουντή. Και δεν θα μπορούσε κανείς να αφήσει έξω από αυτή την ιστορία του Μεσολογγίου το Λόρδο Μπάιρον. Και μάλιστα επειδή έρχεται πάλι και πάλι στην επικαιρότητα ως μία προσωπικότητα, πώς να το πω τώρα, ιδιαίτερη στο πώς συνέβαλε σε εκείνον τον αγώνα, αλλά και στο πώς μπορεί να μιλήσει και στους ανθρώπους του σήμερα, τους Έλληνες και όχι μόνο του σήμερα, ήθελα να μας φωτίσετε λίγο πτυχές της προσωπικότητας ενός ποιητή στην ουσία που σηκώθηκε και ήρθε από τη χώρα του στο Μεσολόγγι, διαπνεόμενος από τι ακριβώς άραγε.
Όπως σωστά είπατε, όταν έφτασε αυτός ο Βρετανός αριστοκράτης σε αυτή τη μικρή πόλη της ελληνικής επικράτειας του 1823-1824, ήταν πράγματι από τους διασημότερους ανθρώπους της εποχής. Τα ποιητικά του έργα, τα συγγραφικά του κείμενα είχαν πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα και στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Είχε διατρέξει φυσικά μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική καριέρα στην δική του χώρα, στη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ του 1809 και του 1814, αλλά μετά βρήκε τον εαυτό του σε μια διαρκή αυτοεξορία, θα λέγαμε, κυρίως στην Ιταλία και σε κάποιες πόλεις της Ελβετίας πριν περιοθεί στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος που νομίζω ότι φτάνει ο Λόρδος Μπάιρον στην Ελλάδα είναι πρώτα απ' όλα η πολύ επιτυχημένη εκστρατεία του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Μητροπολίτη Ιγνατίου Ουγγροβλαχίας, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό τον ανακαλύψανε στην Ιταλία και τον εγγράψανε ως έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και η προσωπική του πεποίθηση, η οποία διαπνέεται από ένα κλασικό πνεύμα, έχοντας ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα και μία δεκαετία προηγουμένως κατά το μεγάλο του ταξίδι στην Ανατολή, πως αυτή η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου πρέπει να ξαναγίνει ανεξάρτητη, πρέπει να ξαναγίνει ελεύθερη, και κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος της εποχής, ο οποίος είχε στη διάθεσή του μέσα και ιδιαίτερα σημαντικές γνωριμίες, θα λέγαμε, έπρεπε να βοηθήσει.
Mm-hmm. Και βοήθησε. Βοήθησε χωρίς να γνωρίζει ότι η μοίρα του θα τελείωνε στο Μεσολόγγι, η μοίρα δηλαδή του βιολογικού του θανάτου, αλλά ωστόσο και μόνο με το θάνατό του, δηλαδή με τον αγώνα του εδώ, στο ελληνικό πλέον έδαφος, έδαφος τέλος πάντων αυτό που γινόταν η Επανάσταση, αλλά...
Σωστά.
Ναι. Και το γεγονός λοιπόν ότι συγκλώνησε την Ευρώπη η είδηση του θανάτου του τον Απρίλιο. Αυτό και από μόνο του νομίζω ότι βοήθησε εντός εισαγωγικών, υποστήριξε και προώθησε τρομερά το φιλελληνικό κίνημα, κύριε Χουντή.
Έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά της δημοσιότητας της εποχής, στον αγώνα των Ελλήνων επαναστατών για την ανεξαρτησία τους. Προφανώς έδωσε μια περαιτέρω όθηση σε όλες τις φιλελληνικές προσπάθειες οι οποίες είχαν οργανωθεί την εποχή εκείνη σε σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και σε πόλεις της Βορείου Αμερικής, αλλά κυρίως στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε πόλεις της Ελβετίας. Σε μεγάλο βαθμό όμως ο Μπάιρον είχε πετύχει ήδη σημαντικά πράγματα και πριν από το θάνατό του.
Ναι.
Θα λέγαμε ότι το βασικότερο απ' όλα ήταν ότι χάρη σε αυτόν περαιώθηκε η πρώτη αποστολή των επαναστατών Ορλάνδου και Λουριώτη στο City του Λονδίνου, το χρηματιστηριακό κέντρο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή, όπου εκταμιεύτηκε το πρώτο επαναστατικό δάνειο φυσικά, το οποίο αναγνώρισε έμεσα την ύπαρξη ενός εμπολέμου έθνους, μιας υποδημιουργίας χώρας, και φυσικά οδήγησε τη Βρετανία στο να έχει τα δικά της πλέον συμφέροντα σε αυτή την επιτυχία στρατιωτική και πολιτική του ελληνικού αγώνα, η οποία χωρίς τον Byron δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει και δεν θα είχαμε οδηγηθεί φυσικά στα γεγονότα του Ναβαρίνο, στο πρωτόκολλο του Λονδίνου και σε όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις, οι οποίες ήταν κρίσιμες για την επιτυχία της ελληνικής επανάστασης, όσο και αν δυστυχώς στην ελληνική ιστοριογραφία αυτά τα δάνεια έχουν κατηγορηθεί για χίλια μεριά.
Ενοχοποιηθεί και στοχοποιηθεί, ναι, ναι. Αλλά για τότε...
Είναι ένας αναχρονισμός. Ναι. Στο πλαίσιο της εποχής ήταν απολύτως σημαντικά και ο Byron είναι κρίσιμος παίκτης σε αυτή την ιστορία.
Πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο που μας λέτε, γιατί φαίνεται ότι συνέλαβε από νωρίς την ιδέα, καλώς και ο ρομαντισμός και η ποίηση και τα μεγάλα ιδανικά, αλλά συνέλαβε από νωρίς την ιδέα ότι χωρίς χρήματα πιθανότατα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει ο αγώνας.
Σωστά. Συνέλαβε την ιδέα πως έπρεπε να υπάρξει μια πίεση στις διπλωματικές αυλές και στις καγκελαρίες της Ευρώπης και σε αυτό το βαθμό αναδεικνύεται ως ένας ιδιαίτερα ρεαλιστής πολιτικός, παρά αυτή την ρομαντική ψυχοσύνθεση και το ποιητικό background, θα λέγαμε, περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, αναδεικνύεται ως ένας πολύ έξυπνος, ενεργής πολιτικός στο Μεσολόγγι, και νομίζω εκεί πέρα βρίσκεται και η μεγάλη συμβολή του, πέρα φυσικά από την διασημότητα που φέρνει στον ελληνικό αγώνα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό στην πραγματικότητα.
Ναι, αυτό διαπιστώνω, και ξέρετε, κύριε Χουντή, ως διδάκτορ ιστορίας φαντάζομαι ότι πολλές φορές έχετε βρεθεί μπροστά στο θαύμα να αναδύονται αρχεία, ιστορικά αρχεία, και να τεκμηριώνεται είτε ένα γεγονός που περιγράφεται τέλος πάντων και από στόμα σε στόμα. Αναφέρομαι και στα πρόσφατα αρχεία του Κολοκοτρώνη, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που ψηφιοποιήθηκαν από φορείς εδώ στην Ελλάδα, αν πληροφορηθήκατε, αλλά και άλλα αρχεία που και στη μετέπειτα φάση, στη φάση των μετέπειτα ιστορικών γεγονότων έχουν βοηθήσει. Οπότε και μόνο από αυτό που μας λέτε, όντως τεκμηριώνεται η συμβολή του σε πολύ σημαντική στιγμή της Επανάστασης.
Σωστά. Ναι. Και φυσικά ήταν και αυτός ο οποίος έπρεπε να επιλέξει στο τέλος της ημέρας. Βρέθηκε στο Μεσολόγγι, διότι επέλεξε να μην συνασπιστεί με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους τους Μωραϊτές, τους Πελοποννησίους οπλαρχηγούς, και να συνασπιστεί με τον Μαυροκορδάτο και τους στερεολαδίτες ρουμελιώτες πολιτικούς, θα λέγαμε, έχοντας ήδη δει, θα λέγαμε, σε μια διαφορετική έκφραση, τον επερχόμενο διχασμό που θα ερχόταν στο πλαίσιο της ελληνικής επανάστασης τα επόμενα χρόνια μετά από το θάνατό του, παρατηρώντας το στη δική του αλληλογραφία με μια ενδιαφέρουσα πικρία, θα λέγαμε, προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να κατανοήσει πώς γίνεται να έχει έρθει αυτός από μια χώρα του εξωτερικού να βοηθήσει την ελληνική επανάσταση, και οι Έλληνες στην πραγματικότητα με έξοχα ελληνικό τρόπο να κατατρώγονται μεταξύ τους. Αυτές είναι οι πλευρές της ελληνικής επανάστασης που είναι καλό τέτοιες μέρες να τις θυμόμαστε επίσης, γιατί έχουν τα δικά τους ιστορικά διδάγματα.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Επομένως, θέλετε να πείτε ότι στη δική του αλληλογραφία αποτυπώνεται μια τέτοια ανησυχία ή μια τέτοια διορατικότητα?
Ναι, υπάρχει μια αλληλογραφία η οποία διαρκεί τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ ο Λόρδος Βίρον είναι στην Κεφαλονιά, που είναι η πρώτη του σταθμός ταξίδι του, μέχρι το 1823, τα τέλη του Δεκεμβρίου, όπου προσπαθεί να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των Πελοποννησίων και των Στερεολαδιτών, με μια ενδιαφέρουσα αλληλογραφία και με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στην οποία του ζητάει μια σειρά από ερωτήματα και περιμένει κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, προσεγγίζει τον Μαυροκορδάτο και τους Στερεολαδίτες, διότι αυτή είναι η πλευρά εκείνη της ελληνικής επανάστασης, η οποία είναι πιο φιλικά διακείμενη στη Βρετανία εκείνη την εποχή, ενώ οι άνθρωποι στον Πελοπόννησο ήταν πιο συναυσμένοι με τα ρωσικά συμφέροντα εκείνη την εποχή.
Ναι, αυτό
άρα
που έλεγα.
Ήδη βλέπουμε μία σειρά από διχασμούς, οι οποίοι ήδη εγκύπτουν πάνω από την ελληνική επανάσταση, και έτσι με τα μάτια ενός ξένου, ενός τρίτου, σε αυτή την αλληλογραφία είναι πολύ χρήσιμα για την δική μας εθνική αυτογνωσία.
Και μια και το λέτε αυτό, μου δίνετε την αφορμή να σας ρωτήσω γενικότερα, έτσι, από μια απόσταση στη θέαση της ιστορίας, με αφορμή βέβαια την Ελληνική Επανάσταση που σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την έναρξή της τουλάχιστον, αυτό που λέτε ότι τελικά θεωρείτε ότι θα πήγαιναν τα πράγματα διαφορετικά, θα εξελίσσονταν διαφορετικά για τον αγώνα των Ελλήνων, εάν μία από τις μεγάλες τρεις δυνάμεις που βοηθούσαν ή φημολογείται ότι θα βοηθήσουν, αυτό που έλεγε θέλετε η δύναμη κρατεάν δύναμη κτλ, η Βρετανία, η Γαλλία ή η Ρωσία, αν βοηθούσαν λίγο περισσότερο θα είχαμε μια άλλη πιθανότατα εξέλιξη?
Νομίζω ότι αν δεν είχε εμπλακεί στο πλαίσιο της εποχής κυρίως η Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία ήταν η σημαίνουσα ναυτική δύναμη, η οποία μπορούσε να καθορίσει τις εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία, εντάξει, μπορεί να φαντάζει μια μεγάλη δύναμη για τα ελληνικά δεδομένα εκείνη την εποχή, αλλά μόλις έχει έρθει από την συνθλιβή του Βατερλό με τον Ναπολέοντα. Είναι μόλις 6 χρόνια πριν αυτή η ιστορία. Επομένως, είναι κατά όνομα μεγάλη δύναμη η Γαλλία, όχι στην πραγματικότητα. Η Βρετανία είναι ο βασικός παίκτης. Η Βρετανία είναι ο παίκτης ο οποίος στο ιστορικό συγκείμενο αποφασίζει σε μεγάλο βαθμό αν αυτή η επανάσταση μπορεί να πετύχει ή όχι. Και εκεί ο Μπάιρον έχει προσφέρει πάρα πολλά, πραγματοποιώντας ουσιαστικά τον εαυτό του σε ένα σύμβολο της ελληνοβρετανικής φιλίας, η οποία πηγαίνει βαθιά στο παρελθόν. Και σε αυτό το βαθμό και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος πρέπει να του πιστώσουμε ότι το διέβλεψε αρκετά νωρίς και μάλλον πόνταρε στους σωστούς ανθρώπους. Με τον βασικό του στόχο, φυσικά, να είναι στο τέλος να δημιουργηθεί το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος που δημιουργήθηκε.
Mm-hmm. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι, Παύλα, και δική μου απορία, κύριε Χουντή. Τι θα γινόταν άραγε, δηλαδή, ποιο το μέλλον και το πολιτικό και το διπλωματικό του ιδίου του Λόρδου Μπάιρον, εάν δεν πέθαινε με τον τρόπο που πέθανε τον Απρίλιο του 24?
Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ιστορία, να μην, όσο και αν είναι γαργαλιστικό το να λέμε τι αν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω από τα κείμενα τα οποία είναι διαθέσιμα στο αρχείο και τα οποία προσπάθησα και εγώ σε ένα βιβλίο που είχα γράψει για τον Λόρδο Βίρονα και την Ελληνική Επανάσταση κάποια χρόνια πριν να αναδείξω στο ελληνικό κοινό, γνωρίζουμε ότι είχε κάποιες φιλοδοξίες και ο ίδιος, αλλά και ίσως ορισμένοι κύκλοι του Foreign Office στο Λονδίνο να περαιωθεί ως κάποιο είδους, μάλλον μονάρχης του ελληνικού βασιλείου σε περίπτωση που αυτό είχε πραγματοποιηθεί. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, έχω βρει πρωτογενείς πηγές, πάνω από τρεις, οι οποίες αναφέρουν αυτό το σκεπτικό, και ποιος ξέρει, θα λέγαμε, τι θα γινόταν αν είχε επιβιώσει το 1828 και αντί για τον Όθωνα ίσως είχαμε τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο, καθώς το πρώτο όνομα του Λόρδου Βίρον ήταν George.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Ουσιαστικά είναι ένα ωραίο ανέκδοτο και λογοπαίγνιο αυτό που μας κάνατε. Και κάτι επίσης, τώρα αυτό είναι το πραγματικά τελευταίο. Ο Λόρδος Μπάιρον ως προσωπικότητα, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε από όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε, τουλάχιστον στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην μετέπειτα βιβλιογραφία, υπάρχει, δηλαδή, εννοώ, εξακολουθεί να κρατά αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο, ή επειδή έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για τους Έλληνες και τον αγώνα τους, εμείς τον έχουμε ως τόσο σημαντική προσωπικότητα για την Επανάσταση?
Όχι, είναι μια διεθνής προσωπικότητα, κυρίως διότι και ο προσωπικός του χαρακτήρας, η προσωπική του ζωή είναι ιδιαίτερα μοντέρνα σε έναν βαθμό. Δεν φαντάζεσαι ένας άνθρωπος που έζησε πριν από 200 χρόνια, φαντάζεσαι ένας άνθρωπος πολύ πιο συγκερινός με τα δικά μας δεδομένα. Επομένως, νομίζω ότι υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα 200 χρόνια από τον θάνατό του πριν από 2 χρόνια πλέον. Είναι και στα ακαδημαϊκά αλλά και στα γενικότερα αγγλόφωνα ακροατήρια πάρα πολύ γνωστό. Ωστόσο, επομένως, ευτυχώς, νομίζω και στην Ελλάδα, ίσως να είναι ο μοναδικός φιλέλληνας που είναι τόσο γνωστός, θα λέγαμε, αν και υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι.
Πάρα πολύ, όντως. Αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Η συμβολή του είναι ακόμα αναγνωρίζεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή σας σήμερα στην εκπομπή. Κύριε Χουντή, να είστε καλά και εσείς. Σας χαιρετώ.